As we visualize this worldwide meeting,
дэлхийдаяар болж буй энэ хүч цугларалтыг төслөн бодвол үүнтэй адил зүйлүүр хаанч байхгүй гэдгийг бид мэддэг. Ерөнхий чуулганы санваарын хуралдааны зорилго нь санваартнуудад ямархуу маягийн эрэгтэйчүүд байвал зохихыг зааж, энэхүү зорилгод хүрэхэд бидэнд сүнслэгээр нөлөөлөх явдал юм. Намайг хагас зууны дэртэй Хавайд Арооны санваартан байхад бас Англид номлогч байх үед бид цуглааны байруудад цуглаж санваарын хуралдааныг телефон утасны холбоогоор дамжуулан сонсдог байсан. Хожим нь хиймэл дагуулын томоохон сансрын антентаас сүмийн байруудад хуралдааныг шууд дамжуулах болсноор бид болж буй үйл явдлыг сонсхын хамт үзэх боломжтой болсон юм. Бид энэхүү технологиг гайхан бишрдэг байж билээ. Интернетэд холбогдсон хүмүүрд ухаалаг гар утас, таблет, эсвэл компьютер ашиглан энэхүү цуглуулалтын захаасуудыг үзэх боломжийг бий болгосон өнөөгийн дэлхийг хуруу дарам цөөхөн хүн төсөөлж чадах байсан гэжээ. Их эзний өөрийнх нь дуу хоолойтой яг адилхан түүний уус үйлчлэгчдийн дуу хоолойг сонсох өргөн боломж байгаа ч гэсэн хэрэв бид эдгээр захаасыг хүлээн авч дагах хүсэлгүй байх юм бол энэ нь өчүүхэн үнсүнтэй байх юм. Энгийнээр хэлбэл ерөнхий чуулган болон санваарын энэхүү хуралдааны зорилго нь бид үйлдэх хүсэлтэй, өөрчлөх хүсэлтэй байгаа үед л биелдэг. Олон жилийн өмнө би бишопоор үйлчилж байлаа. Би удаан хугацааны туршид тойргийнхоо надаас олон насаар ах нэг хүнтэй байн уулздаг байсан юм. Энэ ах түүний эхнэр хоёрын харилцаа эдрээтэй байснаас гадна хүүхдүүдтэйгээ харилцаа тасарсан байлаа. Тэр ажлаа алдахгүй хичээн зүтгэж байснаас гадна түүнд ойр дотны найзууд ч байсангүй. Бас тойргийн гишүүдтэй харьцах нь ч их хүндрэлтэй байсан учраас сүмд үйлчлэх хүсэлгүй байжээ. Амьдралд нь тохиолдсон олон бэрхшээлийн тухай нэгэн халуухан яриа өрнөх явцад тэр над руу дөхөж суугаад бидний олон удаагийн ярилцлагын дүгнэлт болгож, «Бишопо, би түргэн уртай, би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ» гэж хэлж билээ. Тэр ороод түүний хэлсэн энэ үг намайг гайхшуулсан бөгөөд үдий хүртэл миний санааг зовоосоор байдаг билээ. Зөвхөн энэ хүн гэлтгүй бидний хэрэнж гэсэн би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ гэж шийтгэл юм бол өөрчлөгдөх чадвараа алддаг. Нэгэнд ялах ирээдүгөө болсон учраас бид бууж өгөх дохойгоо өгөн ухарч нацсан зэр зевсгээ хайж тулаан бууж өгөхтэй адил юм. Миний хэлсэн зүйл биднийг зөв дүрсэлж чадахгүй байна гэж зарим маань бодож болохч хүн нэг бүр хамгийн багадаа нэг юм уу хоёр муу зуршилтай бол өөрийгөө зөвтгөн би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ гэж хэлдэг. Бид одоо ямар хүмүүс байгаа тэр байдалтай хэвээр үлдэхгүй төлөө санваарын хуралдаанд олцож байгаа юм. Энэ үдэш бид энд Иесус Христийн нэрээр цуглаад байна. Бид ямар ч сул дорой тал, донтолтой байлаа гэсэн түүний цагаатгал, өөрчлөгдөх чадварыг бидэнд өгнө гэсэн бүрэн итгэлтэй бид цуглдаг. Мөн бид өнгөрсөн амьдрал маань ямар байснаас үл хамааран бидний ирээдүй илүү сайн байж чадна гэсэн найдвартай цуглдаг. Бид энэхүү хуралдаанд өөрчлөгдөх чин сэтгэлтэйгээр оролцвол сүнс бидний зүрх сэтгэлд, оюун ухаанд бүрэн нэвтэрч чадна. Их эзэн бошиглогч Йосеф Смитэд мөнхөв үлрэн дохойхдоор тэд надад итгэх хүрт итгэлээ хөгжүүлэхийн хэрээр тэд өөрсдийгөө хамттан цуглуулсан тэр өдөр Бибер сүнсээ тэдний дээр юулах болно химээн илчилжээ. Итгэл бол хүч чадлын болон үйлдэлийн зарчим гэдгийг санагтун. Энэ нь чухамдаа өнөө оройг л хэлж байгаа юм шүү дээ. Хэрв та нарын бэрхшээл даван туулшгүй мэт санагдаж байгаа бол би та бүхэнд 2006 онд Энэтхэгийн Хайдрабад хотын захад орших жижиг тосхон танилцсан нэг эрэгтэй талаар ярья. Энэ хүн өөрчлөгдөх хүсэлттэй гайхалтай жишээг үзүүлсэн юм. Апа Рао Нулу Энэтхэгийн хөдөө нутагт төржээ. Тэр 3 настадаа саа өвчнөөр өвчлөж дахир дутуу болсон байв. Уулзаж учирдаг хүмүүс нь түүнд хийж чадах юм цөөхөн байх болно гэдэг байж. Гэсэн ч тэр залуу байхдаа манай сүмийн номлогчтой уулзжээ. Тэд түүнд энэ амьдралдах болон ирэх үрд мөнхийн илүү агуу чадварын талаар заасан байна. Тэр баптизм хүртэж сүмийн гишүүнээр батлагджээ. өөртөө болон өөрийн чадварт итгэх итгэл нь улам бүр нэмэгдсэн тул нуулуу Мелхизедек санаар хүртэж бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх зорилго тавьжээ. Тэр 1986 онд ахлахчийн албанд томилогдож энэтхэгт үйлчлэхээр дуудагдв. Түүнд явган явах тийм ч амархан байсангүй. Хоёр гартаа таяг тулж бүх чадлаа шавхан алхдаг байсан ч байн байн ундаг байлаа. Гэвч бууж өгөх тухай бол түүнд хизээч төрж байсангүй. Тэр номлолдоо нэгэн үзүүрт сэтгэлээр хандаж нэр хүндтэй үйлчлэх шийдвэр төгс байсан бөгөөд энэхүү зорилгоо биелүүлж чадсан юм. Бид нуулуу ахтай номлодоос нь хойш бараг 20 жилийн дараа уулзах үед тэрээр засмал замын төгсгөл дээр бидэнтэй тун баяртай мэндэлж билээ. Замын төгсгөлөөс тэр биднийг овон товон шорон замаар эхнэр 3 хүүхэдтэйгээ амьдардаг 2 өрөөтэй байшин руугаа дагуулж явсан юм. Хэд халуун нозоорсон өдөр байлаа. Түүнд явган явахад маш их завууртай хэвээрээ байсан ч үүндээ ер гутарсан шинжгүй байв. Нуулуу нөр хүчээнгүү хүчин чармаалтынхаа ачаар багш болж тосхоныхоо хүүхдүүдэд хичээл зааж эхэлжээ. Биднийг тэдний жижигхэн байшинд ороход тэр намайг өрөөний болон руу тэр даруй дагуулж очин. Хамгийн чухал өмч хөрөнгийг нь агуулсан нэгэн хайрцаг гаргаж ирлээ. Тэр надад нэг цаас үзүүлэхийг хүссэн юм. Цаасан дээр аз жаргалтай эрэлхэг зоригтой нуулуу танд сайн сайхан бүхэн адислуудын хамт ирэх болдгоо хэмээн хүссэн эрөө 1987 оны 6 сарын 25 Пойт К. Бакер гэж бичсэн байв. Тэр үед ахлагч Бакер энэтхэгт айлжилж хэсэг номлогчдод хандаж үг хэлэхдээ ахлагч нуулуугийн чадвархыг батлан харуулсан юм. Шухамдаа 2006 оны тэр өдөр нуулуух сайн мэдээ түүнийг бүр мөсөн өөрчилснийг надад хэлсэн юм. Бид нуулуух ахын зочлохдоо ерөнхийлөгчтэй хамт явсан билээ. Тэрээр нуулуухтай болон түүний эхнэр хүүхдүүдтэй ярьслах хийхээр очисон юм. Эцэг их хоёр нь хувийн хишгээ хүртэж, хоорондоо лацтан холбогдож болохын тулд, хүүхдүүд нь эцэг ихтэйгээ лацтан холбогдож болохын тулд ярьцлага хийх хэрэгтэй байлаа. Бид бас тэдний гэр бүлийн эдгээр ёслолыг хийхээр Хятадын Гонконгийн ариун сүм рүү явах зардлыг нь даахаа тэдэнд хэлсэн юм. Удаан хүлээсэн мөрөөдөл нь биелэх болсон тэд баярын үлмэс унгаж байв. Бурхны сануур атгахчаас юу хүсэн хүлээдэг вэ? Аврагчтай айдал ирчүүд болохын тулд биднээс ямар өөрчлөлтүүд шаардагддаг вэ? Би 3 зөвлөгөө өгье. Бид сануур атгахгүй зохистой ирчүүд байх хэрэгтэй. Бид Аароны сануур атгадаг залуу эрэгтэйчүүд эсвэл Мелхизедек сануртан ирчүүд алинч бай. Гэрээнүүд хийсэн учраас сүнслэг өсөлтийн хувьд 90 цент хүрснээ харуулдаг сануртан ирчүүд байх хэрэгтэй. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог сэтгэгдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд насныхаа занг орхисон юм хэмээн Паул хэлсэн байдаг. Бид сануур атгадаг учраас их эрхэг, бардам, дээрэнгүй биш харин даруй дуулууртай номхон дүлгүүн байх ёстой. Сануур болон үүний өөр өөр албыг хүлээн авах нь бидний хувьд утга учиртай зүйл байх ёстой. Сануур нь аль нэг насан дээр аяндаа өгөгддөг нэрийн төдий зүйл бус, харин бодлоготой хийгдсэн ариун гэрээ байх ёстой. Бид энэхүү эрхэн боломжийг авсандаа мөн талархалтай байгаагаа үйлдэл бүрээрээ харуулдаг байх ёстой. Хэрв бид сануурын тухай хаяал боддог бол бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэсэн үг. Бид үйлчлэх хэрэгтэй. Сануур атгахын мөн чанар нь бусдад үйлчлэлээр дамжуулан дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх явдал юм. Бид эхнэр хүүхдүүдтэй үйлчлэх хамгийн чухал үүргээсээ зайлсхийж дуудлага хүлээн авахгүй байх юм уу? Сүмдэх дуудлагаа таарахын биелүүлэх эсвэл ая тухтай бишэл бол бусдын төлөө санаа тавихгүй байх нь бид ямар хүм маягийн хүмүүс байхдаа нийцшгүй юм. Аврагч чи зүх бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Бурхан эзнээ хайрл мөн дараа хэрв чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчил хэмээн тунхаглажээ. Амин ч үзэл бол сануурын үүрэг хариуцлагад харьц зүйл бөгөөд хэрв энэ нь бидний зан чанарын хэсэг болсон байвал бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 3-рт бид зохистой байх хэрэгтэй. Ахлагч хоолланд хэдэн жилийн өмнө сануурын хуралдаан дээр та нартай нүүр тулж хамраараа шүргэж та нарыг хүмсгийг төлхөөж чанга шүрэн үгс хэлсэн билээ. Надад ахлагч хооллондынхтай адил чадвар байхгүй байж болно. Гэхдээ хүндэт ахнараа. Эдүгээ дэлхийд нийтлэг хүлэн зөвшөөрөгдсөн зарим үйл ажиллагаа нь бидний санваарын хүчийг хэрхэн хязгаарладгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрв бид бүр багаахан ч гэсэн хэмжээгээр порнографик сонирхоод эсвэл ариун явдлыг зөрчих юм уу? Ямар нэг байдлаар шудраг бус авирлаад мөн энэ нь бидэнд болон бидний гэр бүлүүдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж бодож байгаа бол бид мэхлэгдэж байгаа хэрэг юм. Мороной бүх зүйлийг зохистойгоор хийхээ мэд гэж хэлсэн байдаг. Ихэзэн мөн өөрсдөө санаа тавих, мөнх амьдралын үгсэд хичээнгүлэн анхаарал тавихтаа болгоомжтой байх залгийг Библиэр эдүгөө танарт өгч байна гэж хүчтэй хэлсэн байдаг. Хэрв бидэн зохистой байхад саад болж буй ямар нэг шийдвэрлээгүй нүгэл байгаа бол бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Иесус Христийн асуусан та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ гэсэн асуултын цорын ганц бүрэн хариулт бол түүний бүр миний адил буюу хэмээх гайхалтай оновчтой хариулт юм. Христэд эрэхтэн мөн түүгээр төгөлдөрж өгтөн гэсэн энэхүү хоёр урилгын аль аль нь өөрчлөлтийг шаардаж үүнийг хүсэн хүлээдэг. Тэр нэгүүлсэнгүйгээр биднийг ганцаардуулж орхиогүй юм. Мөн хэрэг хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорой үзүүлэх болно. Тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгож өгнө. Бид аврагчийн цагаатхалд түшиж тулгуурласнаар өөрсдийгөө өөрчилж чадна. Би үүнийг баттай мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.